ne facem la Matei, capitolul 19, întâmplarea cu tânărul fiind de râpnă, dar bogat și care n-a putut primi cuvântul Mântuitorului. Și sfârșitul întâmplării și repetăm după ce se îndepărtează tânărul, dar tânărul auzind de la versetul 22, capitolul 19, Matei, dar tânărul auzind cuvântul acesta, a plecat întristat cu ce avea mulți avuții. Și aici am trecut de mult peste cuvântul ăsta, dar vreau să ne oprim foarte puțin asupra cuvântului a plecat întristat. Sunt foarte puține locuri, adică sunt două tipuri de întristări despre care o să tot, dacă citiți cu atenție Scriptura, vedeți că se repetă, dar sunt mult mai multe întristările de un anumit tip și mult mai puține întristările de alt tip. Ca să intru direct în subiect, nu mai tot opărim. Sfântul Pavel spune că este întristare pentru lumea aceasta și este întristare pentru Dumnezeu. Iar întristarea pentru lumea aceasta merge la moarte, duce spre moarte, iar întristarea după Dumnezeu duce la viață. Ne mai vorbim, deci ne spunând că întristarea după Dumnezeu ar trebui să fie o constantă, neîncetată sufletelor noastre, și mult mai mult vorbind despre bucuria trăirii în Dumnezeu și credinței și nădejdii în Dumnezeu și având nenumărate locuri în care zice, cum zice la Filipeni, bucurați-vă și iarăși bucurați-vă. Și ce să mai zice după aceea de locurile nenumărate din Noul Testament în care Mântuitorul niciodată nu ia îndrăgnarea la tristețe și totdeauna la bucurie, totdeauna la nădejde, totdeauna la... Asta nu înseamnă, cum zicea Klaus Kenneth, că un fel de baby face, așa, niște copii cu colțile gândilor tot timpul în sus și ei fericitor ce s-a întâmplat și așa, un fel de creiere șterse care se bucură oricum la orice. Deci nu ne dea Dumnezeu la asta. Dar oricum e înzecit, însutit, poate aș zice, predominantă bucuria și nădejdea de Dumnezeu în orice se întâmplă și pe care Dumnezeu o cere de la om, dar este primită și este înțeleasă și este dorită de multe ori și o tristețe după Dumnezeu, pe care părinții tot vorbesc și Sfinții și mai și toată tradiția ortodoxă vorbește așa în multe locuri. A apărut o carte nu de mult, Olivier Clément și mai este cineva, un doi autori au fost, despre fericita întristare. Deci o carte întreagă despre această întristare pe care ei totuși nu numesc despre întristare, ci despre fericita întristare. Știu că pare foarte... Dar această întristare după Dumnezeu nu o putem numi despre tristă întristare sau despre urâtă întristare, despre reaua întristare sau despre... Nu putem să, dacă o caracterizăm, este fericită în același timp. E foarte interesant. Adică ceva paradoxal. E o tristețe fericită. Este o tristețe, părinții mai traduceau, tristețe strălucitoare. Pentru că tristețe după Dumnezeu, pentru că oricât l-am avea pe Dumnezeu, oricât l-am cuprinde sau cât de puțin l-am cuprinde, noi tot ne bucurăm. Pentru că orice atingere de Dumnezeu și numai cu mintea aduce bucurie, să știți, aduce trezie, aduce atenție, aduce, adunare în sine, aduce cutremurare, dar imediat după aceea aduce bucurie. Dumnezeu în sine e bucurie. De aceea, El zice, intrați toți într-o bucurie a Domnului vostru. Bine, slugă vrednică și credincioasă. Într-o puțin ai fost pusă, într-o multe vei fi pusă. Intră într-o bucurie a Domnului tău. Adică, nu zice, intră în tristețea Domnului tău, intră în dreptatea Domnului tău, intră în... Putea să zică oricum, intră în... nu știu. Nu? Dar cumva aici, Mântuitorul se definește pe sine. Și nu numai că se definește, cumva se caracterizează și definește împărăția peste care El este împăratul. Împărăția la care suntem chemați. Și până la urmă și Evanghelia care o propovăduim sau încercăm să o trăim se numește vestea cea bună. Adică nu e vestea trăznetul din cer care ne aduce aminte ce păcători suntem. Nu! Și Apocalipsa ca și descoperire, să știți că în vechime, cel puțin, și până în târziu, spre anul 1000, Apocalipsa a fost văzută și în general, când se vorbea despre sfârșitul lumii, se vorbea cu mare bucurie și cu mare nădejde și cu mare așteptare a sfârșitului veacurilor. Ori după aceea a început așa să se stăpânească ideea asta, sfârșitul lumii, nu știu ce situații îngrozitoare, adică să vezi numai partea asta întunecoasă, Să nu vezi, de fapt, că este sfârșitul vremurilor, sfârșitul răutății, sfârșitul unei lumi corupte, sfârșitul pe care fiecare tot o vreau. Dacă citiți Demonilor Dostoevski, care mai de care tot visează la o nouă așezare a lumii, o nouă rânduire, o nouă așezare cum ar vrea el, o nouă nu știu ce cum ar vrea fiecare. Deci toți visează la aceasta și cel mai din urmă ateu visează la o altă așezare a lumii, până la urmă, la o așezare mai bună. Ei, acea așezare, acel sfârșit al răutății, acea așezare așa cum se cuvine, această punire nu a unei o rânduire, a unei clase, a unei putere, a unei lege, a unei și a lui Dumnezeu, care este chipul bunătății desăvârșite și a dragostei. Deci, împărăția aceea care va fi sfârșitul acestei lumi și începutul unei împărății și a unei lumi în care Dumnezeu este stăpân. Cine nu și-o dorește asta? Adică, nu și-o dorește asta numai cel care a zice, a, păi noi nu ne putem dori asta pentru că noi suntem plini de păcate. Cum nu-mi doresc asta? Eu? Nu. Să știți că nu asta ne oprește de a ne dori asta. Din potrivă, păi dacă ea va fi sfârșitul, adică niciun creștin nu va putea zice vreodată eu sunt pur în lumea aceasta, lumea e murdară, puturoasă, urâtă, eu sunt pur. Și aștept să vină sfârșitul acestei lumi care e ca o hazna, să nu mai put așa. Că eu sunt curat aici, eu sunt ca spray-ul ăla care miroase în toaletă. Așa trebuie să dispășim o asemenea gândire, pentru că cel care gândește așa nu e creștin. Că el se crede curat și lumea e murdară în jur și se termină altă lumea asta, să vină lumea la care el e vrednic. Acela nu-i creștin. Și cel care se vede și pe sine păcătos, vede și în sine toate urmele păcatului pe care le vede în lume, în ceilalți. Vede că și el poartă toate urmele păcatului. Ah, că nu s-a exprimat într totul cum s-a exprimat la altul, poate din neștiință, poate din moștenire mult mai grea a genetică, poate din faptul că diavolul îi sitește mult mai mult pe acel om. Din alte multe pricini, nu știm noi care, alt om poate le face până la capăt păcatele sau le lucrează încă cu bucurie și propovăduiește și tu poate nu le-ai făcut sau le faci numai în parte. Asta e taina Dumnezeu, de ce te ține pe palme și nu cazi. Dar toți suntem păcătoși. Dumnezeu a venit pentru cei păcătoși și toți sunt păcătoși. Înseamnă, am zice nu, pentru păcătoși a venit Dumnezeu, înseamnă că unii drepți care drepți n-au venit pentru ei. Nu e adevărat, pentru toți a venit. Cei care se socotesc drepți, de fapt, pierd ajutorul și mila lui Dumnezeu, aceea nici nu mai există până la urmă, sau dispar dinainte de Dumnezeu, pentru că ei se cred drept. Nu că dispar, ei se fac singuri să dispară dinainte lui Dumnezeu, deci provoacă această dispariție pentru că nu au nevoie de el, că sunt drepti. Sau au nevoie numai de parteneriat, așa, de a se privi în oglindă cu Dumnezeu, care oricum e perfect și eu sunt și eu perfect, mă la tine, stiezi la mine, ne putem de altul. Oricum e așa. Nu e așa. Și atunci Dumnezeu a venit pentru cei păcătoși, toți suntem păcătoși. Noi ne uităm în jur și vedem în lume păcatul și urâciunea, dar o vedem în cel puțin la aceeași măsură în noi. Adică vedem mânia la un om sau în popoarele ajungând la cruzime unii cu alții, mulțimi întregi care ajung să facă fapte de violență extremă. Zacem noi de extrema violență. Numai să ne mânie unul câteva zile la rând. Că și zice, măi, te omor, mă, măi, las, mă-mi pace. Numai să te sună de 10 ori pe zi cineva și să te vadă la cap și ești în stare în 10 zile să ce 10, nu trebuie 10. Mânia aia zace în tine, ceea ce vezi în exterior e în tine. Nu, ei sunt urâți, murdari, puturoși și eu sunt curat. Nu e adevărat. Te protejează Dumnezeu de n-ai ajuns să faci lucrurile acelea și te ține El cumva. Și mediul și oamenii între care te pune și situațiile te fac să nu ajungi la lucrurile acelea, dar în alte situații ajungeai. Și atunci tu faptul că ești plin de păcate și suntem toți plin de păcate, că le ține mai mult sau mai puțin sub control, că le biruim sau nu le biruim controlul Dumnezeu, asta e altceva, că suntem plin de păcate și asta nu te face să fii trist sau să fii sau să zici, domnule, eu nu aștept să vină sfârșitul lumii și nu poate aduce bucurie gândul ăsta pentru că eu sunt plin de păcate și nu. Nu! Deci tu străduiești să se lupți cu ele cât poți, ține și cheamă pe Dumnezeu în primul rând în lupta aceasta. După aceea așteaptă cu nădejde această venire, cum așteptau creștinii vechime, ca Dumnezeu să facă această despărțitură între apele cele bune, cele curate ale sufletului tău pe care cu greu le ține Dumnezeu acolo și apele cele tulburi și rele și toate răutățile din tine. În primul rând când zice Dumnezeu și la sfârșitul veacurilor va trimite pe Îngerii să adune pe toate pildele de păcătuire, auziți, să adune toate pildele de păcătuire din oameni și din lume. Deci tot răul din tine, tot ce-i gând cârcotaș, răutăcios, învârtoșat, ce înseamnă tine de păcătuire? Adică toate pornirile, toate exemplele de păcătuire, toate... Ce poate fi exemplu de păcătuire? Un gând, o amintire, o rememorare a unor fapte urâte pe care le-ai văzut. Imagine pe care ai văzut la televizor și eu nu știu, de pe calculator, din filme care nu trebuia să le vezi și care nu te mai părăsești niciodată. Le spirit de păcătuire continuă. Tu nu mai poți să vezi un om normal sau foarte greu poți să-l vezi normal. Tot timpul te gândești la el tot felul de perspective și de poziții și de așezări și de nu știu ce, și de îmbrăcat și îmbrăcat și... Asta este. Se închinează mintea noastră pur și simplu. Și gândiți-vă, Dumnezeu ne zice la sfârșitul veacurilor, la temente pe îngeri să ridice, să ia din lume și din oameni toate pildele de păcătuire. Vă dați seama, deci toate acestea să fie iară, curat, cum ai fost, prung, nevinovat. Și, dar și cu toată experiența și cu toată osteneala cea bună pe care ți-o lasă, că nu zice și va șterge toate conștiințele și vor fi tot așa ca prânții. Baby face, cu biceala. Nu, ci va rămâne așa și se pune ceea ce este rău. Păi nu așteaptă oricine a lucrul ăsta. Și oricine are nădejde că tu, aflându-te în lupta asta, strădania asta, și pe mine mă va izbăvi Dumnezeu. Deci să nu ne iluzionăm, nu ne vom izbăvi în viacul acesta. Ispita va fi neîncetat, lupta va fi continuă, până când vom fi în trup. Nu că la un moment dat nu o să mai fie. Ba, o să fie tot timpul. Fine mai slabă, mai în surdină, mai ca un ecou, mai de departe, mai de aproape, dar oricum va fi. Orice ispită, orice gând, orice luptă va continua în inima noastră și va fi în continuare. Este cu neputință să nu vină ispita. Dar știți cum suntem noi? Și cred că echipul nostru, asemenea, se vorbește despre un părinte monah de la o mănăstire, care a căzut în desfrânare. A căzut în desfrânare, adică el a plecat din mănăstire, se scrie paterii. Pleca din mănăstire într-un sat oarecare, unde s-a întâlnit și s-a cunoscut cu o femeie și s-au plăcut și a căzut în desfrânare. Deși el era monah. Și era într-o mănăstire de oameni sporiți, oameni, vă dați seama, secolul IV, se spune. Vreme în care oamenii își țineau mult mai mult și monahismul nu era ca și acum de multe ori o caricatură, ci era serios, se punea în practică serios lucrul acesta. Și au auzit starețul și au auzit monahii, deci mergea curent omul, pleca noapte de noapte, nu pleca ziua. Deci el încă avea conștiința că nu face bine, dar nu se putea stăpâni. Nu se putea stăpâni. Putea oricând să plece de acolo, nu-l pedepsea nimeni, se putea duce în casă, să rămână cu femeia, putea să facă orice. Nu ar fi venit niciun batalion de oameni să vină de acolo să-l bată cu bicul la fund, că de ce ai plecat de la mine. Deci nu s-a întâmplat la nimic. Dar el totuși, conștiința lui, după fiecare cădere de felul ăsta, îl făcea să se întoarcă înapoi la mănăstire. Și să, știți, nu știu dacă ați citit Damian Stănoiu, are el, la un moment dat, amintiri din mănăstire și acolo povestește de un monah. Deci amintiri din mănăstire, dar probabil că el a fost monah. Și povestește de un monah care tot așa, avea el uneori pornire așa spre sunare și spre prostii. Și pleca din mănăstire, pleca de la Căldărușani și se zicea, nu știe nimeni pe unde se ducea, oricum se știe că le-a tot felul de păcate. Și se întorcea după o vreme și era de o smerenie și de o încredere, seama ce păcătos e. Și se întorcea înapoi și îi cădea din lumea toți părinții, iertați-mă, primiți-mă din nou și le săruta picioarele și le zicea, lăsați-mă și zicea, câteva săptămâni bune, poate luni, el era primul strană de la început până la sfârșit, el mătura, el făcea, el dregea, el curăța cartofi, el făcea tot. Adică simțea vinovat. Și încetul cu încetul mai lăsau ăsta și încetul cu încetul simțeau, toți zicea, iară pleacă un părintele. Adică simțeau toți că și a cam trecut duhul de smerenie și o lua iară razna la un moment dat. Și așa ceva avea probabil și părintele ăsta din patric. Adică îl apuca un strâng de conștiință, probabil că stare să observa că el venea înapoi și vrea duhul de pocăință, de durere, dar credea că nu știe nimeni. Dar monahii știau și au spus starețul, părinte, uitați ce faci. Și starețul tot întâlnirea că îi spună. Vă dați seama câte sensibilitate avea starețul. Nu, mă, nenorocitule, mă, nu știu ce. Ce-ar fi rezolvat? Probabil că la o asemenea luare dură întâlnire, ar fi plecat definitiv și își vedea de treabă în lume. Nu? Când cineva te ia dur și spune cu vorbe astea, era tocmai și așteptai ca să nu mai mult spre conștiință că pleci. Da, tot am spus, eu știam, e comunal, niște nenorociți și în vor rău. Am plecat. Și nu, întârzia să-i spună, până când a plecat iar într-o noapte și spre dimineața a venit vestea că a fost găsit monahul mort pe drum, între sat și mănăstire. Și interesant a fost răspunsul, întrebarea părintului stare. Era pe drumul de, probabil mergea pe un drum și venea pe altul, nu știu, oameni, că era și ceva din nostru. Era pe drum redus, tot pe drumul reîntors. Și a zis, pe drumul reîntors, pe drumul prieten. Vă dați seama? Că încă avea nădejde, omul se întorce înapoi la mănăstire, vrea să pună iarăși început. Că Pavel avea sinceritate, chiar vrea să pună început. Mult mai mult se potrivește felul ăsta decât așa zisa stare de purita, de perfecțiune, care nu există pe lume, înțelegeți? Nu există pe pământ. Să nu ne mai iluzionăm. Nu există. Aici este vremea luptei. Este vremea luptei și a ospedelii neîncetate și a căderilor și a ridicărilor de mii de ori. Dumnezeu nu uitate și desăvârșirea noastră vrea să o vadă, că nu avem, înțelegeți? Degeaba ne tot iluzionăm, că oameni, da, să fiu eu, să trec. Nu ai de unde, că ești slab, ești neputincios. El vrea să vadă altceva. El vrea să vadă nădejdea și credința ta că tu ai nădejde totuși că Dumnezeul căruia îi slujești, Dumnezeul în care nădăjduiești, nu te va lăsa, nu-ți pierzi nădejdea în El și iarăși te vii și te ridici poate cu mai multă hotărâre și poate că o să ai perioade mai lungi și poate mai mari și poate nu o să mai cazi niciodată, dar la nivelul minții să te purifici la o măsură, cum numai tu îți imaginezi, nu se va putea, cred că niciodată, sau în sensul că imaginația, lupta la nivelul minții, la nivelul inimii, a ispitelor, a încercărilor pe care diavolul le aduce asupra ta, vor fi totdeauna. Și mai ales când ai căzut vreodată sau unde ai fost mai slab, acolo va fi un război până să știu este tal. Și într-un fel sau într-altul, aia e cumva răsplata sau plata păcatului tău. Fără să o dea Dumnezeu. Că după ce ai căzut cu ușurință de mai multe ori într-un păcat, să vă spun un exemplu. Dacă tu din greșeală, uitându-te la nu știu ce, pe internet sau pe nu știu unde, vezi anumite lucruri care te tulbură, dar treci mai departe și nu vrei să toți, nu rămâne în minte, să fiți atenție. Deci dacă nu faci întâmplare, că tu ai treabă pe acolo și vezi întâmplare și faci și cu grăbire când nu vrei să mai despre ce e vorba, treci mai departe, nu rămâne în minte. Dar dacă zici, numai să văd o scenă, o secundă, și te duci și intri și vezi scena aia, numai o secundă, tot o secundă vedeai și înainte, dar e mai repede că tu ca asta căutai și nu asta vrei. Și stai să te uiți, aceea nu ți iasă din minte. Deci alta e judecat Dumnezeu cu cel care din greșeală se întâmplă să dea peste asemenea lucruri și vrea să treacă mai departe, și alta e judecat Dumnezeu cu cel care caută, nu mă gândim, Domnul, puțin acolo, puțin și numai, tot, și ce-am greșit? O secundă, o secundă, acea secundă nu se va uita, nu se va ierta, nu că nu se va ierta, că Dumnezeu va îngădui să fii luptat pentru ea, pentru că îți folosește, pentru că sufletul deja este pătimaș. Și acel va îngădui că așa secundă, acea parte pătimașă în sufletul tău care deja se antrenează în păcat, să te mucească. Pentru că tot răul și tot păcatul te mucește. Nu e o odihnă. Păcatul în sine nu e o odihnă. Păcatul te mucește, te stoarce, te termină. Nu-ți dă odihnă, e ca un drog. Orice păcat e ca un drog. Nu se mai sfârșește, parcă vrea mai mult, vrea mai mult. Tot timpul vine și revine. E ca un om obositor, nu e ca un prieten drag și scump și înțelegător care te înțelege că ți-e greu și că și vine numai când trebuie și în anumite momente și te întreabă numai o vorbă ca să nu te streseze și nu. E ca un om cărcotaș care nu te mai lasă să trăiești păcatul, așa e. Și dacă l-ai făcut o dată cu voie și l-ai urmat, toate se întrebă, nu ai rei? Nu! Și iară bagă în
fără. Nu!
Și iară! Și în toate feluri, în toate formele. E ca la, nu știu dacă mai țin minte voi, nu țin minte pentru că tineri. Era în ultimii ani, înainte de Revoluție, la un revelion. Se făcuse o scenetă care a rămas în inimile multora, pentru că era bine făcută. Cu unul care vine acolo să prezinte un cântec al lui la un compozitor, cu ce frumos cânte el, și cânta el cu Danga, Langa, Langa, Danga și cu poezie, sună la Sfințita Langa și nu mai știu ce, și compozitorul zice, tu, Dumnezeu, ce prost, fie, asta nu e poezie. Și la lungă și peste tot orice făcea, deschidea frigiderul, Danga, Langa, vedeam, deschidea cărți, Langa, Danga, să știți că așa se întâmplă cu păcatul. Orice ai face după ce, dacă l-ai făcut cu voie, știți că una e să furi din întâmplare sau să fii cleptoman, să te trezești cu un pic să-ți buzunar, și alta e să trăiești din furat sau să furi cu voie, știți? Adică e așa și aici cu păcatul. Una e că s-a întâmplat, că a dat în sine un necaz, că a fost ceva întâmplător, că s-a întâmplat odată, că... și alta e să o faci, să o repeți, să o cauți anumit păcat, să-l vrei. E în momentul acela, într-un fel sau într-altul, păcatul te ia în stăpânire, Duhul necurat te ia în stăpânire sau oricum capătă o anumită putere asupra ta. Pentru că tu îi dai putere prin faptul că l-ar și îl primești și îl cauți. E ca și cum această căutare a patimii a păcatului
E ca o rugăciune către diavol. Și când ce, știți că păcatul nu e așa de unul singur, el umblă teleleu. El are un stăpân. El are un stăpân. Are un făcător al lui, un lucrător al lui, care e diavolul. Și când tu îți dorești ceva, diavolul zice, aoleo, e ca și cum închipuiți-vă că stau la cafea, dracu de sfârului, cu al nu știu care e, cu al răutății, cu al mândriei. Și într-o dată tu, să zicem că vrei, nu știu ce să vezi pe internet, imediat diavolul de sfârului zice, aoleo, sunt chemat. Imediat vin la voi, se duce, pentru că acum știu că par așa copilărești ce spun, dar există un adevăr în ceea ce vă spun și să credeți asta. Deci este o putere a întunericului care se scune în spate fiecărui patim. De felul ăsta. Păi după ce le-ai cunoscut pe diavol în casa ta, închipuiți-vă așa ca niște cămătari. Tot bine, o situație excepțională, numai 10 lei sunt într-un și zicea cămătarul. Bine. Bine cămătarul. Bine imediat cămătarul. Imediat îți dă. Știi că, cum se zice, banca vrea o zi, dar cămătarul îți dă, imediat. Cât vrei, atât. Dar după aia la plătit nu mai termin toată ziua și dacă îi plătești, nu, că trebuia puțin mai mult, nu știi tu, că trebuia de 10 ori mie, nu știu cum, și scoate în tine și sufletul, nu mai poți trăi până la adânc bătrânești și la copiii tăi să vină comentariști, că tai că tu ai avut o datorie, așa face diavolul, deci nu te mai lasă să trăiești, după ce l-ai chemat odată, nu te mai lasă, greu mai scoți puterea și chemarea diavolului din sufletul tău, și greu mai dai odihnă inimii tale după ce ai chemat cu o slăzi viață. Părinții mari, sfinții cei mari, au văzut lacrimile cu durere înainte lui Dumnezeu, dintre puținele care puteau să scoată această putere a diavolului pe care și-o câștigase cu voia ta, adică nu a venit. Tu l-ai chemat, pe care și-o câștigase asupra ta și cu care te teroriza ziua și noapte. Numai puterea lacrimilor și a pocăinței adevărat, așa, adică a credinței și a nădejdii în Dumnezeu și a căutării lui Dumnezeu, cum să vă spun, fără rezerve, fără să mai lase locuri, că poate totuși să vedem. Nu știu, ca și cum dacă ai fi hotărât spre căsătorie, nu să zici că sunt hotărât, dar mai vedem o lună. Nu-i hotărât, dacă și mai vedem o lună. Deci dacă, ca un om care dacă e hotărât, zice, domnule, dacă mâine moar de cancer fata, eu mă căsătoresc eu astăzi. E atunci, la o asemenea dorință de către Dumnezeu a sufletului, aceste vechi atingeri ale diavolului de inima omului, aceste vechi urme de noroi pe sufletul omenesc, vă spuneți că acestea sunt ca niște urme pe o haină albă curată, mireasă, pe care avem noi, haina botezului, acestea se șterg. Dacă nu este asemenea dorință, un fel de ariel duhovnicesc, nu. Restul nu merge cu săpun, cu... Nu. Adică încerci tu acolo, treci formal, nu știu ce, rap, nu știu de care, nu. Și trebuie să fie foarte vie hotărârea noastră. Și întorcându-ne acum, deci nici măcar în condițiile acestea în care ești plin de păcate și te lupți împotriva lor toată ziua și te răzvrătești împotriva lor și stai împotriva lor și poate nu te lupți cu lacrimi, poate nu îți dorești cu totul, dar totuși nu vrei să te lași. Ești ca monahul ăla care totuși te-ai întors înapoi și te-ai întors din tot păcatul înapoi iar spre Dumnezeu. Având totuși nădejde în el, la o asemenea stare de a fi, nici atunci omul n-ar trebui să fie, să aștepte sfârșitul veacurilor sau oricum sfârșitul vieții lui ca o pacoste, ca un necaz mai, aoleo, să nu cumva să mor, aoleo, cu nădejde ca să facă Dumnezeu, să despartă El, să te găsească măcar în lupta asta și să despartă El apădesc, ca tulburi de o parte și de alta și să lase ceea ce este bun și să stătească ceea ce este rău. Nici măcar atunci omul n-ar trebui să fie asta întristare sau tulburare sau, ci tot spre bucurie și creștinismul primar a primilor veacă, dar până spre începutul mileniului 2, a fost o vreme a bucuriei în credință. Nu se putea accepta sau gândi credința creștină afară bucurie. Nu se putea, niceva, era ceva de neînchipuit. Nu se poate accepta așa ceva. De aceea ziceam și Evanghelia, se numește vestea cea bună, cum ziceam, nu este vestea, na, că v-am arătat cine sunteți. Să văd dacă vă mai ridicați vreo între voi. Ca și cum ar zice Dumnezeu. Adică, sunteți niște vai de capul vostru, nu știu ce, nu știu ce, nu, mai vreți ceva, mai vreți să vă ridicați de ei, nu sunteți în stare, nu sunteți bun de nimic. Nu, Dumnezeu nu vine cu asemenea remarci și asemenea hotărâri, ci din potrivă, El dă o veste bună Și apostolii nu s-au dus să le spună neamurilor ce păcătoși sunt și că vai de capul lor și că... S-au dus să spună o veste bună, că Dumnezeu a venit și a răsărit pe pământ și a venit să-i mântuiască și a venit să-i ridice. Și n-a venit să-i judece, ci a venit să-i câștige și a, veste cea bună a lui Dumnezeu pe care, într-un fel sau într-altul, noi fiind de plin de păcate, dar nu numai, nu asta, că au fost totdeauna oameni plin de păcate, dar fiind plin de păcate, a nehotărâți de a ne lupta împotriva lor, tot pe gânduri și chiar cochetând și stând în brațe cu diavolul și mai stai, mai stai, mai stai, și ce frumos e cu tine, dintr-o dată atunci ne dăm seama și atunci vine o frică în inima noastră, vine sfârșitul, vine, atunci dintr-o dată, pentru vine lucrurile acestea, sfârșitul vor fi ceva îngrozitor și monstruos și întunecos și așa ceva nu vrei. Pentru că nu ești pregătit să ai ochii cu Dumnezeu și nu vrei să te pregătești să dai cu ochii de Dumnezeu. Dar ne întoarcem. Și zicea de Sfântul Apostol Pavel, ne întoarcem la început de tot. Zicea de tristețe după Dumnezeu și tristețe care este tristețe după lumea aceasta sau pentru lumea aceasta și care este tristețe spre moarte. E această tristețe a Sfântului face parte din nenumărate locuri ale Noului și Vechiului Testament în care această tristețe e tristețe spre moarte. În care... Și să vedeți ce diferență. Hai să luăm. Sunt multe tristețe pe moarte în Noul Testament. Una dintre ele aceasta. Că s-a întristat primărul acesta. S-a întristat, dar și ce pot să s-a întristat? Și să vă mai spuneam eu altă dată, că nu avem impresia aceasta că dacă suntem triști, suntem supărați, suntem cu sufletul frânt în două, sau ne rupem noi tot timpul, așa, Dumnezeu să fie atât de... Dintr-o dată îl sensibilizăm pe Dumnezeu și să zică bine, bine, bine. E ca și copiii care se dau capul de perete și la un moment dat zice, tatăl, gata, îți dau ce vrei să fac. Să mă duci cu roaba jurul blocului. Gata, te duc cu roaba jurului. Numai nu mai ai dat cu capul de perete. Deci așa credem că face Dumnezeu. Adică avem impresia că îl... Nu că îl mituim. Îl terorizăm, îl... afectiv, îl terminăm. Și el ca un tată bun care nu vrea să te piardă, că ești, tu ești un bun absolut și nu vrea să te piardă, poți să-ți fă bine. Și că nu mai vreau nici așa mult, și te și mântuiesc. Și mai lași cadouri. Și fă ce vrei. Și nu știu ce. Și credem că cumva îl purtăm pe Dumnezeu la asemenea fel de activ. Dumnezeu nu este așa. Și nu să credem că îl purtăm pe Dumnezeu pe degete și că facem cu el un fel de terorism afectiv, așa un fel de... Îl închidem într-o chisoare de frici și de afectivisme exagerate. Și de... Nu. Și ziceam, este aici tristețea acestui tânăr care a plecat trist și s-a tristat și Mântuitorul și a părut rău de acest tânăr. Dar atât. I-a zis Mântuitorul, da, tristețea asta îi răscumpără păcatul. Nu a zis. Sau da, este șansă pare să mântuire. S-a tristat, îmi place de el. Nu, nimic. Și dacă s-a tristat ce? Adică nimic, înțelegeți? Nimic. Așa cum despre un alt tip al tristeții care nu duce la viață. Tristeția lui și încă chiar pentru păcate. Tristeția lui Irod, care a ascultat pe Ioan, Botezătorul, ce spunea, că te-ai căsătorit cu soția fratelui tău și fratele tău nu-i mor. Și trăiește în păcat cu ea. Și nu știu ce. Și îi spunea lucrurile adevărate în față. Și el stătea mult pe gânduri și asculta încă cu plăcere. Și se întrista de ce și zicea. Da, atâta. Și el cumva era aceeași gândire la noi. Că dacă din când în când eu îmi dau seama, măi, ce păcătos sunt noi, un an de zile, măi, câte prăstii am făcut, câte păcat, hai de mine, și plâng puțin și zic, Doamne, și până am păcătos. Și îmi văd după el de trei bradozi și eu sunt la fel. Eu cred că cumva din astea am născut frași și s-a rezolvat treaba și nu-i asură de Doamne, nu. Nu s-a rezolvat nici, s-a rezolvat ceva la Irod. A dus la ceva bun, tristețea asta, că o tristețe așa. Ce să mai zicem de alte tristeți pe moarte. Multe are vechi testamente noi și vechi testamente. După bogăție, după avuție, după cineva, după un om, după orice, toate aceste tristeți sunt spre moarte, adică nu duc la viață. Și o tristețe spre viață, care o avem în Noul Testament, sunt foarte puțin, nu prea găsim tristețe spre viață, dar găsim totuși tristețea lui Petru, care s-a întristat când s-a repădat de Hristos, dar a fost o tristețe care a conținut în sine nădejdea, adică s-au făcut pârâiașe pe brajii lui, adică se, așa se spune în tradiție, că se vedeau locurile când le curgeau lacrimile, adică atâta cursese încât era așa ca un șans aici și pe aici. Deci s-au făcut uriașe, dar nu de deznădejde, ci de nădejde. Până la urmă el a rămas cu nădejdea că Dumnezeu nu se poate să împlinească. El plângea de dragul lui Dumnezeu. Cum a putut el să-l vândă pe Domnul Săpânului, de care el zicea cu fiul înainte, că merg cu tine și la închisoare și la moarte și oriunde. Și l-a vândut. Și a zis, nu cunosc, nu știu, cine este, nu cunosc. Ochii pe care i-a văzut așa la Mântuitorul, că s-a întors pe el și i-a văzut, i-au adus aminte tot ceea ce trăise el cu Hristos, cu Dumnezeu și l-a terminat. Deci în momentul ăla și-a dat seama și era tristețe spre viață. Și știți cum suntem noi. Și noi avem de multe ori momente de felul ăsta. Noi suntem, știți că atunci când Mântuitorul s-a arătat, a trimis special pe femeile la care s-a arătat și a zis, merge și spune apostolilor și lui Petru, care era căzut cu Marina apostolie, de faptul că se le pădase, le spuneți apostolilor și lui Petru, care după tradiție se spune că era la casa lui, se refresese el într-o casa lui, într-un loc al lui mai deosebit în Ierusalim, singur, să-și plângă păcatul lui și cumva nu a uitat Dumnezeu și le spuneți apostolilor și lui Petru și după aceea chiar s-a arătat separat lui Petru ca să scoate din tristețea asta. Ne-a zis, mai trebuie să stea. Și cât nu stese Petru? Adică, hai să ne gândim așa cât nu stese de vineri seara, să zice, sâmbătă, vineri noaptea, sâmbătă toată ziua, duminică, bă, două zile jumate, așa, au plâns. Două zile jumate. Și Dumnezeu se grăbea să scoate din tristețea asta. Și s-a arătat special lui, personal. Că ziceau cei întorși de la Emau, ziceau, au venit să spună, că uitați, ni s-a arătat Hristos. Și au găsit pe cei 11 zicând că așa este că s-a arătat lui Petru în viață. Adică lui Petru separat, în casa lui, s-a arătat. A văzut Petru și a venit Petru, a zis. Deci, și pare s-a arătat și lor. Dar s-a arătat și lui Petru. Și venise special să-l scoată pe Petru din tristețe. Și vedeți că dacă femeilor a zis, bucurați-vă, lui a zis, întristează-te, nu-ți e rușine, cum te-ai lepădat de mine. No. Nu i-a zis asta. Ci cu siguranță i-a zis, bucură-te, ridică-te, înaltă-te. Și l-a scos din tristețe. Și nu se mai zice de că a stat trist și că îl vedeau toți bosunflați și trist, trebuie să-i prin colțul după aceea. Și nu se mai aude de el că după aceea, din când în când, se mai închidea el printr-o pivniță pe undeva și mai plângea câte 20 de zile. Nu se aude. Deci nu neapărat felul ăsta de tristețe îl caută Dumnezeu la om. Amintirea păcatului și a greșelii care a rămas totdeauna în inima lui și până în clipa morții și-a dorit să moară ca și Mântuitorul, dar cu capul în jos. Nu s-a recunoscut vrednic să moară ca și Mântuitorul, ci tot răstignirea cu capul în jos. Că și-a adus aminte pe el, atunci s-a lepădat de Hristos. Dar cu siguranță a fost în inima neîncetată durerea aceasta. Neîncetată. Dar prisosea cu însuțit în nici bucuria prisosea. În nit, prisosea bucuria pe care i-a dat-o Dumnezeu. Asta e tristețea pe care i-a dat Dumnezeu. Nu o tristețe perpetuată. Noi știți cum suntem? Noi suntem ca și Petru de multe ori. De multe ori suntem ca și Petru. Adică ne lepădăm. El, ne întristăm din păcatele noastre cu care ne-am lepădat de el, din chiar lepădările în vorbă, ne întristăm, ba, niciodată nu ne întristăm chiar ca Petru. Ne întristăm. Toate cum se întristează ca și Petru. La măsurile lui și Dumnezeu vine, te trezește, te ridică, te aduce bucurie și tu insisti și persiști și Dumnezeu, Doamne, nu mă scoate din tristețe, dar vreau să rămân în tristețe. Există o adevărată, ca și cum anici ești de la mine, Doamne, nu, să mă aici tristețea mea, ce bine să fiu tristețea mea. Să știți că unii dintre noi, chiar dacă pare absurd, trăiesc într-o asemenea stare. E o adevărată, nu pot să zic că am diagnosticat eu, dar așa ca un diagnostic, e un fel de masochism duhovnicesc. E o adevărată plăcere a sufletului omenesc de a se automutila, de a se autodistruge, de a se plânge, de a se lamenta la nesfârșit, de a suferi, de a rămâne în tristețea lui și în tulburarea lui și să creadă că prin aceasta nu știu ce mare plată va primi la Dumnezeu cumva și Dumnezeu vine de numărate ori să scoată din starea aia. Și abia să facă că trebuie multe, dar ce poți să faci, știți? Poate ați fost vreodată în starea asta. Cine știe? Au drăgostit. Din cine știe ce pricină? A stat așa, ca un mușloi în curte la părinți. Și nu puteau face nimic cu voi. Ce poți să faci? Hai mă, Ioane, ia astea, du-le acolo. Nu mai, nu ești pune nimic. Ești bine, să numai la altare te gândești. Nu ai nimic în minte. Nu vrei nimic. Ce puteau vieții părinți? ce să fac cu tine? Stai acolo, doar. E bine făcut, doar. Bine, doar. Adică, n-am ce face cu tine. Așa și Dumnezeu. Deci, tu crezi că Dumnezeu se bucură că ești așa, dar Dumnezeu vrea să facă cu tine, vrea să zică, du-te, Ioane, și-a dus steagul de luptă de acolo. Bă, aia fac. Nu, bă, nu. Ce să faci cu acesta? Și zice, și cu aia vrei să zici, Doamne, ce cinstă să aibă omul ăsta înainte de Dumnezeu. Nu știu dacă să are cinstă. Nu știu dacă să are cinstă. O să zică, poate să zică, cum zice Dostoevski, că zice Marmeladov la sfârșit, o să zică, vei fi Dumnezeu, haide și voi mă porți. Așa zice Marmeladov, nu eu. Că voi nu v-ați mândrit. Da, vii acolo, da, hai intrat, da, în împărăție, știți, adică poate că, stând acolo, tu, ca un, știți cum face omul care fuge la un cross și la un moment dat nu mai poate și amănânează, zice, și poate că până la urmă zice, hai mă și tu, intră acolo. Da, era minunat să mergi, să fășești, încerci să ajungi la sfârșit. Așa cum e, nu trebuie să nu-ți primul nici al șaptele, nici al sutelea, dar să ajungi. Dar nu, te erai prea mândru, cum am făcut eu asta, cum am făcut eu să plâng acolo pe marginea drumului. Și ce se rezolvă? Adică să știi să nu-i plăcut lui Dumnezeu asta. Nu-l va goni ca celor din împărăție. Poate că îl va primi, nu știu, dar se prea poate să nu intru în asemenea în împărăție și atunci să ne ficășăm. De să, și se transformă într-o adevărată izvor de plăcere, așa cum masochismul se transformă într-un izvor de plăcere și chiar îți place să suferi, chiar îți place să te chinești, chiar îți place să te auto, să primești cele mai dure lovituri, să primești cele mai grele lovituri ale vieții și să zici, da, n-a zis oameni de unde, în secundă un partener de trenul sau prin saloane de la spitale. Păi, eu am fost mult mai rău ca tine și câtă, hai, am avut 7 operații, mă, nu, 5 operații. Și am avut, hai, și cum se laudă cu durerile lor. Și fac din durerea lor o plăcere. Și toată ziua ar vorbi numai despre asta. Și cum doare, și cum nu știu ce. Și nu-i numai, că nu-i chiar așa, nu-i chiar așa, dar într-un fel sau într-alt, îi provoacă plăcere de a-și pune durerile și suferințele și de plăcere foarte perfidă, foarte, nu știu cum să zic, un fel de, exact cum, e ca o patimă îngrozitoare, așa cum fumatul la început, dacă tragi un fum, te duci, dacă ar face cineva un foc mare din spunze de tutun și ai băgat ca poporul și ai, ce nume prostia asta, nume, ce cu fumul ăsta aici? Adică n-ai putea respira. Și tu să ajungi după aia să fumezi tot pe ziua și zici, și la început ele și n-ai dacă trebuie de două ori fum. Deci corpul săracul nu știe cum să pleacă de aici cu chestia asta. Și tu te auto, te mutilezi până ajungi acolo să-ți placă ceva care te distruge. Sau altele nesfârșite lucruri pe care le face omul și ajunge să, prin niște reacții, nu știu de care, nu știu, ceva cum se minunau sociologii și psihologii și chiar și teologii, la unele popoare din răsărit, dar și la poporul rus, de pildă, care după ce a fost 7 milioane de oameni murit de foame în Ucraina, în anii 31, 32, 33, 7 milioane, vă dați seama, 7 milioane de foame, le pușcau și au aflat la un moment dat că le place vieții de ei, le luau tot numai așa, ca să-și lase pământurile, să treacă la colectiv. Și săracii vechi, sărani, obștea de bază a Ucrainei, nu vrea să treacă, în pământul nostru. Hai, lasă, că facem noi atunci. Atunci dați cote, toată ziua, cote. Au dat tot ce se putea da, ce să mai dea. Au dat vite, au dat tot. Și acum mai aveau câinii și pisicile. La un moment dat au văzut oamenii că-s bune și eu de mâncare. Au venit, comuniștii și-au zis să se dea codă din câini și pisici. Și au venit și au împușcat toți câinii și toate pisicile și le-au pus în... Erau undeva strigători și de elite care căutau orice pisică, ultimă. La un moment dat, în primăvară, și le-au plăcut și fidighetorile, plăceau, la gust. Și au mâncat câțiva niște fidighetori. Au venit patrule care au împușcat toate fidighetorile. Se spune că după aceea au trebuit 5-6 ani ca să audă prima fidighetoare oamenii, pentru că vreau să vină din alte părți, să repopuleze. Deci, la asemenea monstruozitate s-a ajuns în Rusia și s-a murit în Rusia, în lagăre, până la 40-50 de milioane de oameni în timpul Stalin. 50 de milioane de oameni. Nici nu e greu minții să înțeleagă. Și totuși, acești oameni care tot suferiseră, mulți dintre ei sunt închisori, a ajuns, când a murit El, să ajungă să stă Duhul nostru, Cel care ne ține pe noi și ne, așa cum în Coreea de Nord, sunt în stare să te spușie dacă zici ceva rău de Kim Il-sung, Kim Il, nu știu ce, Jung, Yang, și ultimul care mai e, care e altul, acum nu mai știu, și sunt în stare să te spușie, ei trăiesc îngrozitor, trăiesc mai de capul lor, dar există ceva în suflet omenesc ca un fel de o împăcare cu sine sau încercare de a, de a accepta situația și încercarea asta de a accepta situația este de a, de a zice la ce e rău bine, la ce e urât frumos, la ce e monstruos interesant, la a transforma. Pentru că omul nu poate fără bine. El vrea binele, caută binele, caută frumosul. Și atunci dacă tot rău îi se pune în față, nu se zică, dar e frumos. Dar uite ce frumos, zică în cele tot și vrea să mor. Așa cum un părinte care a devenit sfânt, a fost obățit în rândul sfinților. Când a murit Stalin, a agățaseră pe niște blocuri imense din Tallinn, în Georgia, nu Tallinn, capitala de Tbilisi, în Georgia, agățaseră niște panouri imense, de zeci de metri lungime și lățime, cu chipurile lui Marx, Engels, Lenin și Stalin, care Stalin era cel mai mare. Și se închinau ca la un idol. Ca la un idol. Vorbeau de el ca de Dumnezeu. Era Dumnezeu pentru ei. Tot, zeci de mii de oameni au lăsat într-o piață. Zeci de mii. Toți de-abia aveau bucătării. Mureau de foame, dar era Dumnezeu. Tatăl nostru, Stalin. Tatăl nostru. Și omul acesta s-a urcat undeva, știți cum erau lăsat de panourile pe bloc, s-a urcat în blocul acela la mijloc, și i-a dat foc la Stalin. Vă dați seama ce curaj. Adică nu, ce-a făcut eu, dar i-a dat foc la Stalin. Și al Stalin, pe ce putea să facă? Unde pompieri? Unde să te ții acolo repede să-i stingi pe idolul tău că ardea? Și oamenii din mulțime au aflat cine-i sau oricum l-au dibuit, l-au coborât jos și l-au sfârșiat, pur și simplu. Aproape, dacă nu îl scotea KGB-ul din mâinile lor, oricum i-a trebuit zeci de ani să-și revină. Zeci de ani să-și revină. Așa, așa se mai mișca. A trăit după aia încă. Dar în halul ăsta l-au dus oamenii obișnuiți. Cu aia care l-au de foame. Dar tata Stalin. Adică transformaseră din, dintr-un monstru, dintr-un criminal, din cel mai rău personaj care s-a putut naște vreodată din Georgia, că erau georgiani, era georgian de fel și erau în Georgia, l-au transformat în idolul lor și îl iubea. Dar nu știu de ce. E ceva de genul ăsta se numește cu păcat la nivelul sufletului. Ajunge să-ți placă păcatul. Ceea ce Dumnezeu vrea de la tine, bucuria, ajunge să-ți placă tristețea, durerea, suferința, cârtirea, învârtoșarea. Îți face plăcere să cârtești, să vorbești de rău. Ah, ce bine este vorbit de rău. Să faci tot felul de lucruri monstruoase, îngrozitoare pentru sufletul tău și chiar să simți o anumită plăcere. Ceva așa, foarte interesant. E ceva ce numai diavolul s-a priceput să găsească. Deci a întors cu totul binele în suflet, a căutând faptul că omul vrea binele, că omul caută binele, a reușit să-i inducă, să-i pune în inima lui că rău, să-l pună la, pe un scaun înalt, spunând, ăsta e binele. Vezi? Trebuie să-i amestec ideea. Ăsta e binele. Și omul chiar să creadă. Și omul chiar să-l vrea. Și omul chiar să-i placă. Așa cum cei care sunt masochiști, le place să fie loviți, să fie bătuți. Și se simt foarte foarte. Dar asta nu e stare normal. Asta e o nebunie, asta e o degringolare a sufletului, a trupului, a instinctelor, a tot. Înseamnă începutul haosului. Așa se întâmplă cu noi. Și ceva de genul ăsta se întâmplă cu toți. Avem toți câte așa ceva. Aproape așa ceva. Pe lângă faptul că am făcut și noi un instinct pavlovian din a arăta și ceva și din acest masochism, ne dă și diavolul o anumită plăcere de moment, o anumită liniște, anumită aerisire, o gură de aer așa, simți că după ce ai spus-o, după ce ai bajocorit pe un om, ai vorbit de rău, îngrozitor, ai spus vorbele cele mai grele, simți așa puțină bucurie. Dar după aia ce urmează, și știți că urmează, nu mai e odihnă, nu mai e pace, nu mai e bucurie, nu te mai lasă sufletul în pace, conștiința nu te mustă neîncetat, nu ai bucurie, somnul tău nu mai e liniștit pe pernă, cu capul de pernă liniștit. Dar, pe moment, este anumită bucurie. E ca o cană întreagă de o travă de ceai de pe vin care are deasupra o poșiță subțire de miere. Și ce miere bună și după aceea să-ți vezi matele de amăreală. Dar ajungi să vii pentru poștița aia și pentru amăreală după merită. Și să continui să faci asta în sfârșit și după aceea iadul să fie așa ceva foarte normal. Foarte normal, urmează normal pentru că omul asta va alege, știți? Asta e interesant, nu că Dumnezeul va... Asta e îngrozitor, că omul se poate perverti atât de mult încât să-i facă plăcere răul, să-i facă plăcere să se chinuie, să-i facă plăcere să se chinuiască de sine, să se fie chinuit de alții și să aleagă iadul. Nu iadul în sine cu numele iadul, ci iadul fără să-l numească. Nu știe să-l numească, dar el de fapt alege de acum iadul. Dar asta e o... Asta e o nebunie, lege, și să știți că sunt foarte mulți bolnavi de masochism acest. Foarte mulți. Aproape toți acum avea cele din urmă. Adică, într-un fel s-au întâlnit atingi de această... Foarte puțin au mai rămas așa care chiar să vrească bine, chiar să vrească bine, chiar să vadă la unii copii repetea asta, la unii, că și acolo de mici și ajung să se pervertească repede. Noi îi pervertim și moștenirea de la noi. Vedeți așa, chiar ce rău e rău, că nu-i place ce urât, că ceva așa firesc, adică noi când vede un om trist, nu o să se ducă să stea lângă ăla tristul care e nervos. Ei aleg firesc pe cel bucuros, pe cel luminos, pe cel... Nu-i place ăla chinuitul, chinuitul de el însuși și scofâlcitul și învârtoșatul și nu o să mai alege copil la ăla, că așa face. Nu o să mai alege niciun copil la el, o să zică, cine e nenea la urât și rău? Adică, firesc o să vadă. Foarte firesc și nu o să fie atras. Nici și animalul nu o să vină la tine, o să zică, aoleu, cine e ăsta? Nu o să te recunoască ca să stă în firii. Ei, Dumnezeu nu vrea această tristețe. Ori noi ajungem să credem că Dumnezeu îi place tristețea asta. Și cu câte... Și la creștini, la cei care vor să fie creștini, dar nu sunt la măsură de fi, de a ne numi noi încă creștini, această perversiune a masochismului duhovnicesc merge la nivelul acela duhovnicesc, adică ne chinim acolo, îl chinim pe Dumnezeu, ne chinim pe noi înșine, ne încetăm, ne aducem aminte, ne învârtoșăm, ne strecurăm în minte, dar dacă nu e așa, dar poate nu e așa, dar chiar așa, dar de ce să fie așa? Dar ne chinim acolo, ne strecurăm. Și mi se pare că unii dintre noi chiar au fost să ajungă la măsura aceea de a răului, încât să chiar de că Dumnezeu îl poate influența pe Dumnezeu. Îi face, îmi va scrie și Dumnezeu pe el, că el se ține acolo și el își aduce gândurile, și el își întărește poziția, și el se mutășează, și el se tulbură în continuare, și el își aduce iarăși răul asupra sa. Și se crede că Dumnezeu va fi influențat din asta și îl va câștiga cumva, sau îl prinde cumva. E greu să formulez în cuvinte cât aș vrea să spun. Acolo sunt prea fine lucrurile și eu sunt ca băzăra. Această tristețe o vedem la Petru, această tristețe bună după Dumnezeu. Această, și Iisus ce repede să termină. Repede. A rămas o umbră a ei, o amintire ei continuă, dar o amintire, o tristețe strălucitoare. Petru a rămas strălucitor, a rămas un propovăduitor al credinței până la capătul lumii. Dar era o tristețe în adâncul inimii pentru ceea ce făcuse, dar era strălucitoare. Nu simțiți asta? Cum să o numim altfel? Sau era fericită, o tristețe fericită. O altă tristețe fericită a avut fiul isipitor, care a avut o tristețe spre moarte până la moment dat, era tristețe spre moarte. El se gândea să se sinucidă, asta era sfârșitul. A pierdut tot, acasă nu s-a mai putea întoarce, rău trăia, să mănânce, nu mai avea ce mânca, totul va jocoreau, asta a pierdut tot. Și a stat cu sine însuși, s-a gândit, s-a socotit pe el cu sine însuși, și la un moment dat a un fulger i-a venit în gând un gând în inimă, oare nu mai bine să mă întorc eu la casă tatălui meu pe care l-am disprețuit, pe care l-am vorbit de rău, așa cum facem noi de Dumnezeu, vorbim de rău, disprețuim, ne cerem apuțire, ne cerem parte, ne cerem, deci nu-mi dai în viață, ce am nevoie, căsătorie, nu știu ce, nu știu ce, să-mi dai, să-mi faci, să-mi treci, să faci. Și după ce îți dă cază niște chestii și împăcare și greșești, te depărtezi de el și sărăcești, sufletește, că poate nu s-a dat până atunci, pentru că nu era vremea încă să-ți dea de acolo. Atunci, vreau eu. Și i-a dat și ai făcut ce nu trebuia să faci cu ei și cu toți, pe toți i-ai pierdut și ajuns la sărăcie extremă să plătească, având 7 copii și toată dorei, când îți vine să-i sunuci, având, vreau să zic, 5 bărbați, nu mai dat o soție sau nu știu, făcând orice trăitul și te-ai imaginat că să vă aduce bucurie, să aduce o tristeță îngrozitoare, ești mai singur decât erai când erai singur. Că singurătatea în 2 sau în 3 sau în 7 e îngrozitoare, mult mai grea decât singurătatea de unul singur. și dorești tot felul de lucruri și crezi că asta se rezolvă și îți ceri partea ta, ceri partea ta, Doamne, dă-mi partea mea, dă-mi partea mea. Și îți poate da Dumnezeu până la urmă ceea ce ce și tu să ajungi la starea aceea de tristețe și de sărăcie extremă. Să ajungi până la gândul de sinucidere, cu foarte mulți ajung și ne minunăm de bogați și de avuții lumii. Dom'le, și ei sunt săraci. Ei sunt săraci îngrozitor spetește. Așa și o parte au, și-au susținut-o, și-au căutat-o, și-au furat-o poate. Și-au furat-o de la tatăl și au ajuns la sărăcia extremă unde nu mai pot ieși. Și totuși a venit ca un gând, ca un fulger în mintea lor. Oameni, mai bine să mă întorc la tatăl meu, pe care am despre ce, pe care l-am vorbit de rău, pe care l-am furat. Păi i-a vrut rău, despre care am vorbit de rău. Și să-i zic, tată, primește mai era acolo, cum era acolo? Era bine. Și acel gând a fost, credeți că s-a întors plin de nădejde, plin de cu gândul, trebuie să mă primească, nu se poate. Dar avea o tristețe în inimă lui. Credeți că acest om nu mai avea, a putut să întoarcă așa, chiar fără nicio urmă a tristeții, a ceea ce făcuse și ceea ce, unde stătuse și ce făcuse și cum? Adică tu, dacă, de exemplu, îți dă tatăl tău și mama ta 100.000 de euro, să presupunem, jumătate din cât s-o slăbit pe pământ și restul jumătății casa lor. Deci s-o slăbit și 100.000 de euro și restul au casa unde să mai stea și ceva pe acolo, un pop și o găină și nu știu ce. Și tu iei alea 100.000 și faci praf și pulgere. După ce i-ai cerut și îi dau, îi faci și îi îndrăgezi. Și acum se întorci acasă, nu cred că te-ai întoarce. Tate, am venit! Adică te întoarce, domnule, mă mai primești, nu merit, nu merit, ai spus. Foarte clar este o tristețe a inimii, o mâhnire pentru faptele tale. Nu poți să le uiți, n-ai cum să le treci în vedere. Dar în același timp domină nădejdea că nu se va, trebuie să mă primească, trebuie să rămân iară în casă tatălui meu. E această tristețe spre viață. Simțim aceeași păstrare a tristeții în inimă, cum a păstrat-o Petru până la sfârșit, dar cu nădejde multe. O tristețe plină de fericire până la urmă, o tristețe plină de nădejde, o tristețe lucrătoare, o tristețe lucrătoare. Și am putea avea multe alte asemenea tipuri a tristeții bune. Pe când tristețea rea, începând de la Iuda, care asemenea tristețe rea, adică el și-a dat seama de ce a făcut, dar nu a avut credința și nădejdea și dragostea față de Dumnezeu mai puternică decât tristețea sa și, decât, și până la urmă tristețea sa era pornită, că din ce poate să pornească așa să tristețe? Din iluziile pe care ți-ai făcut despre tine, din imaginea pe care ți-ai făcut despre tine, din așteptările pe care le-ai avea tu despre tine până la urmă și pe care le-ai distrus, pe care le-ai dovedit că nu le poți face, prelegi la măsura aceea, adică până la urmă din mândrie că ai avut imagine prea mare despre tine. Vai de cel a cărui nume este mai mare decât faptele. Și să știți că asta nu e vorba numai la oameni, că noi avem așa nici Scriptură. Și noi ne gândim totdeauna că, a, deci să nu fie numele mai mare ca faptul. Adică dacă zic doar, bă, ce băiat bun, mă, ce fată bună, și eu nu prea sunt și așa, vai de mine și de mine. Să știți că mai puțin e vorba de asta, ci mai mult e vorba de, cred asta. Cred, sincer, că e mult mai mult vorba despre poziția ta față de acest cuvânt. Adică, faptele tale sunt cum sunt, dar numele, fața ta, tău, măi, dar eu sunt, bă, măi, eu sunt, hai de mine, eu merit, eu trebuie, și te imaginezi, te iluzionezi, aștepți, nu dăștești, pentru că merit un om, nu? Pentru că mie trebuie să mi se dea, nu știu, eu sunt un om de 3 luni, dar măi, dar soția trebuie să fie perfectă. Adică eu sunt, mai de capul meu, și nu știu cum, și în oglindă nu știu ce, și... Și așa, da, soția sau soțul. Soțul, domnule, soțul, că fie... Dacă se poate și înger din cer coborât. Da, eu... Deci asta e o mândrie, asta e o... numele tău înaintea ta e mult mai mare ca faptele. Și Dumnezeu cu nici vai de cel a tău numele mai mare decât faptele, se aseamănă cuvântul ăsta cu cuvântul Vechiului Testament care spune vai de cel ce-și pune nădejdea în om, blestemat cel ce-și pune nădejdea în om. Nu e blestemat de Dumnezeu, e blestemat de El însuși. Că e ca și cum cineva își pune nădejdea în vânt. Și zici, eu îmi pun nădejdea că vântul va bate constant din partea nord-est? Super! Ce absurditate! Cine poate să-și pune nădejdea că va bate constant 50 de ani din nord-est pe sud-est? Nu va putea, nu se va putea, așa ceva e absurd. Așa e și omul, schimbător ca vânt. Acum așa, acum așa, acum așa, acum așa. Și el își pune nădejdea în om. Nu! Și atunci nu te blestemi tu, că dacă spui nădejdea, aștepți mult de acolo. Îți spui toată comara sălui tău, ești acolo, pe baricade, stai cu ochii atintiți la celălalt. Și el, dintr-o dată, se uită în altă parte. te interesează altceva. Se întristează, se turbă, se învârtoșează, se face ce trebuie să facă, ce are în capul lui. Și tu zici, tata, eu credeam că m-a stat tot timpul cu ochii la mine, așa, țintiți. Uite că nu stă. Și tu ai pus nădejdea, nu, ești blestemat, înseamnă că m-a stat tot timpul. Nu, mă, să uite puțin la mine. Așa, e așa, vă zic, păi, nu ești blestemat, e nu te-ai blestemat pe tine sus, nu ți-ai făcut un rău, un grozitor ție, că ți-ai distrus viața, pur și simplu. Păi așa vrei să... Ai zice unui copil al tău, mai așa să spui de ăștia. Nu vă. Mă zic, copile, nu știți cum să-ți becauzi părinți? Nu, aia nu-i meserie bună, nu-i bănoasă, aia nu-i nici aia. Nu știu avocații, nu știu ce profesorii săraci. Nu știu aia. Dar acum, să zicem, informaticieni, nu știu, domnule. Aici, nu știu ce, nu știți ce atenți sunt părinții? Păi așa. Tu, pentru sufletul tău, nu trebuie să ai atenția asta duhovnicească. Cum să spui nădejdea nou? Cum să spui nădejdea nou? Și în Dumnezeu spui nădejdea. Și prin Dumnezeu și în oameni, dar nu așa că vor face așa și vor fi așa și vor sta tot drept așa. Și vei avea îngăduință cu ei și vei răbda și vei dura și vei purta și tu crucea lor cum poartă și ei poate crucea ta. Și vei înțelege. Altfel va fi, dar tu ai nădejdea altcumva în Dumnezeu. Acolo de unde nici furul nu fură, nici molia nu roade, nici viermele nu strică, nimeni. Cum nimeni nu o ia. Dar așa nu... Așa și aici. Vai de cel acolo e numele mai mare decât fapta. Vai, dar vai că El face asta, nu că Dumnezeu nu trăznește nici cu fulgere în tine. Nu trăznește. Ci tu punându-ți nădejdea în tine și așteptând de la tine lucruri mari și așteptând la Dumnezeu să lucreze cu tine lucruri mari, dar lucruri mari pe cum le gândești tu. Adică cum mai vrea tu. Pentru că tu ai un nume mare în tine, despre tine. Și faptele tale sunt... Dar până la urmă, nu că Dumnezeu nu ți-ar da. Dar de ce să-ți dea? Să presupunem că tu zici, ești un încercăreț și un zgârcit. Să presupunem, un încercăreț și un zgârcit. Să presupunem, nu știu. Sper că nu se zine nimeni aici. Și tu vrei să-ți dea, nu știu ce, un băiat sau o fată care, doamne, îndețe Dumnezeu, frumusețea cerului, înțelepciunea pământului, tot ce vrei tu acolo, angel radios, nu știu ce. Dar de ce să o pedepsească, nu știu, pe viața fata aia? Asta e așa, pe băiatul ăla. Dar de ce? Dar chiar așa, adică noi încredem, dar cine înțeleg, doamne, trebuie să spunea un rob al lui Dumnezeu, sau robă, care să mă, ajute pe mine și eu să fiu domnul stăpânul care am un mort. Și el trebuie să rapte. Dar de ce? De obicei să știți că Dumnezeu va da după măsura ta. Cam cum ești tu și El. Cam cum e ea și El. Adică ai tu unele, dar are și El altele. Și se întâmplă cum zice Părintele Arsenie. Oamenii se pălmuiesc în zei până se îndreaptă. Așa zice. Adică nu... Și știți bine. Și vedeți. Când e bine, când ne merge bine. Așa nu ne te îndreptăm noi, nu? Că nu ne îndreptăm. Dacă ar fi omul la bun, trebuie frumos, care le face nouă toate, noi nu mai stăm și mai vreau aia. Și el dimineața ar face ce sau ia. Păi te-ai folosit? Nu te-ai schimbat și tot așa ai rămâne. Și atunci trebuie om la măsura ta. Și după cum măsori, ți se măsoară, după cum cântărește, ți se cântărește, să știți că lucrurile astea nu sunt numai în viitor. Și acum, și atunci, la măsura ta, ți se dă om care să te ajute. Să întărească, să te pălmuiască, să-l pălmuiezi, să-l pălmuiezi și proc, să-l pălmuiezi și tot, nu lasă în sensul propriu. Și că nu știu ce moft am eu acum, mâine are ea nu știu ce moft, păi mâine nu știu ce și tot așa. Ne învățăm unii de la alții, măi, să nu mai am moft, că după are și am moft și ce rău e că n-ai moft și nu știu ce și nu. Și începi să te înveți, să te biruiești pe tine. Deci, până la urmă, nici n-ar fi bine că n-ar fi îndrezea că ar fi bine, așa, că e așa și face dacă, dar n-ar fi bine pentru sufletul tău, n-ar fi bine. Te întoarce, te duce în cer absolut nepregătit. Ce în cer? În iad. Nu putem zice că te duce în cer nepregătit. Că acolo trebuie să te pregătești. Atunci nepregătit te duce altundeva. Și nu-i folositor. Și atunci, oricum, întorcându-ne această tristețe și această tristețe transformată într-un avere masochism duhovnicesc, adică să transform din tristețe ta, din așa zis asta părerea de rău, că nu ești cum trebuie să fie, că nu sunt oamenii cum ar trebui să fie, că nu știu ce, că nu-i planul lui Dumnezeu cum ar viața să fie, că nu, că nu, că nu, că nu, că nu, că nu. Și toate care sunt toate cuprinse în să ții numele în fața ta mai mare decât faptele, sunt cuprinse acolo, toate aceasta se transformă într-o tristețe continuă și o cârteală continuă și o vârtoșare, supărare continuă, care se transformă sau dacă îți plăcere pentru tine, adică tu nu vrei să renunți la ea și dacă ți se oferă și dacă ți ești întrebat de bune, dacă ai extraordinar de mari realizări, tu ești tot cu cărția. Nu e bine. Nu-mi place. Nu. Nu știți. Este un teatru al lui Mușatescu în care se întoarce omul cu o pălărie pe cap și soacra întâmpină și zice, cred că Mușatescu autor. Și soacra îi zice, cine? Cred că da. Și soacra îi zice, eu, și stimat zice soție, zice jumătate din preț și munca mult încât să luați. Și tot coboară la soacră și zice, un sfert, da, nu soacră, am primit-o de pomană. De pomană! Orice spunea el, era... Nu. Adică, dacă era mult, ce ești nebun, ți-au șmecherit. Era jumate, sau e mult, așa, e un sfert, e mult și atât, ți-au șmecherit. Dacă ești puțin, mai puțin, e un sfert, să zicem, mă, ăștia ți-au zis o prostie și te-au învățat pe tine prostul să o iei. Dacă am primit-o de pomană, ai ghid pălările morților. Nimic nu era bun. Nimic. Orice fizic. Oricum ai zice, oricum ai... Ei, să știți că așa e sufletul omenesc. De multe ori așa ajungem să facem. Și orice face Dumnezeu cu noi, orice ni se dă, orice... Nu-mi place. Și dar asta se întâmplă pentru că tu ai transformat tristețea, cârteala, supărarea, învrătoșarea, într-o adevărat stare de masochist continuu și plătesc. Care tu ești un nemulțumit perpetu. Nu-mi place. Nu putem crede și aici e dureros că într-o asemenea fel poți să intri în prăzășeu. Nu poți să intri. Ce să cauți acolo? Deci nu ai chef acolo. Nu te-ar face. Ai avea cârteri. Dar ăla de ce? Dar ăla de ce? Nu știu ce. Nu ai ce cauți acolo. Nu-i la cu tău. Pentru că nu vrei tu. Deci nu cauți tu asta. Nu-ți trebuie ție asta. Nu pentru că Dumnezeu te primește. Nu, să nu ne închipui. Nu e așa... până și acolo omul alege liber, știți? Și Părintele Paisie Aghiritu ajunge să spună lucrul ăsta foarte greu pentru înțelegerea omului. Și el zice că până și cei care vezi în pati îngrozitoare și nu vreau să întoarcă Dumnezeu și n-au chef să-și audă Dumnezeu, Dumnezeu ar vrea să-i mulțumesc, vrea să-i primească în împărăție, ar vrea să-i înțelepțească, ar vrea să-i ridice, dar ei nu vor. Nu vor, ei vor să fie cu ce ei lor, așa cum beții vor tot cu beții să fie acolo o băută. Chiar dacă la sfârșit se bate, ceapă, se omoară, nu știu ce, nu contează, tot acolo se întorc, așa și acolo, Dumnezeu, în dragostea Lui, lasă să se adune unii cu alții unde le place. Chiar, dar ajunge să le placă răul, urâtul, durerea, suferința. Să o dorească, să o aștepte, să o înțeleagă, să o îngăduie, să... orice. Știu că am zis prea multe.
Și înțeleg
să nu fie
frică de noi
înșine,
că să
ne
ajungem acolo.
Ba, cred că singurul, în afară de Dumnezeu, de care trebuie să ne fie frică de noi înșine. De noi înșine. Tot timpul zice, Doamne, păzește-mă de mine însumi. Păzește-mă! Să n-ai încredere în tine nici cât negru sub unghie. Dar știu, adică nu așa să n-ai încredere că ce vezi sau ce auzi. Adică în simțurile tale sau în logica ta. Nu, nu e vorba de asta. Să n-ai încredere în tine așa să zici... că tu totdeauna vei alege bine, că tu totdeauna vei merge pe calea cea bună, că tu totdeauna nu ești foarte pasibil să faci niște prostii, cât... și tu să zici, Doamne, și când nu vreau, și când aleg prostitul să mă iei așa și să mă duci acolo unde trebuie. Să faci tu așa, chiar dacă mă răzbătesc, dau cu capul, fac urât. După nu mă lași, se pune asta să vă zic mă sfătuosul și cred că o asemenea rugăciune, o asemenea rugăminte Dumnezeu e plăcută lui Dumnezeu. Adică așa e, e ca și cum copilul tău, dacă ar avea un moment de luciditate absolută, ar zice, mamă, tată, vezi că mă apuc adolescent, acum intru în chestii, dar voi să nu, mă ține stare, nu știu ce, nu mă lăsați. Dați-mă acolo la școală mâninare, bateți-mă, țineți-mă legat de pat. Deci, dacă ar fi lucid așa, zice, nu, n-ar zice, lăsați-mă să fumez, să fac toate prostiile, să desfumez, să fug de acasă, să mă arunc cu coarda, să fac toate prostiile. Ar zice, totuși, măsură, țineți-mă mai strâns puțin, nu mă lăsați cu totul. Chiar dacă fac de prostie, mă voi întoarce la un moment dat. Așa trebuie să ne dăm și noi lui Dumnezeu. Adică atunci când Dumnezeu ne dă aceste momente de întoarcere, de luciditate, în care putem vorbi cu el așa, să îi sincerez asta. Doamne, nu știu ce va fi cu mine. O să fac cumva niște prostii. La un moment dat știi ce face omul. Omul făcând păcate și trăind în păcate, ajunge să facă încetul cu cetul, că păcatul nu vine ca o locomotivă. Vine așa, încet. Ba, stă-mă puțin aici, ma, nu. Nu trebuie să faci chestia aia. Nu, asta mică. Și încetul cu cetul să faci lucruri mari și pe care nu ai zis domnului doar că le vei face. Și făcând păcatul, mintea care a ajuns să fie o slugă a inimii și a patimilor, mintea noastră nu e așa un far luminător care nu știu ce și nu știu cum. Pahnicul care zice, vină, nu știu cine, nu, e un pahnic de la pervertit și bețit care toată ziua îl ții sub stăpânire în patimile și zic, mai dau tăi că dacă nu spui cum trebuie și pahnicul spune orice zici tu. Face orice, se supune. Și așa ajunge mintea supusă patimilor, încât ajunge ea, trăind în patim, noi trăind în patim, trăind în anumite lucruri depărtate de Dumnezeu și știind clar, cu mintea lucid, știind că noi suntem, din asemenea lucruri, ne depărtăm de Dumnezeu, nu avem cum să plăcem de Dumnezeu, nu avem cum să zicem că ținem poruncile lui Dumnezeu, este un alt pericol, în afară de asta de a ajunge să ne placă rău, este un alt pericol, așa ne zice, dar poate Dumnezeu nici nu există. Mintea începe să urmăriți chestia asta. Cum ajunge să faceți păcatul, cum ajunge să trăiți în anumite greșeli de mai lungă durată, încep toate marile îndoieli legate de credință și nădejdea în Dumnezeu. Și de experiența vie în Dumnezeu. Cu cât începi să nu mai faci păcate și începi să trăiești curat. Începi să trăiești după cuvântul Dumnezeu, se curăță puțin mintea și imediat firesc crezi Dumnezeu. Se pare absolut normal. Cum să nu crezi Dumnezeu? Cum să nu? Da, dar nu vine nici acolo la credință așa cu barda. Și zice, e, nu-i chiar așa, este Iisus, este Dumnezeu, este, nu știu, dar nu-i chiar așa. Și interpretările sunt foarte difuze. Și s-au curat multe din textele scripturistice. Și papa ține sub scaun tot felul de părți, nu știu ce. Și lasă, știm la cum să preoți. Lasă, și toate se adună, se adună acolo, dar se ajunge până la necredință. Nu există nimic. Nu există nimic. De aceea, totdeauna o să vedeți unit în mari păcătoși, în cei care ajung să facă păcatul cu suviință și necredință. Sunt foarte rare situațiile sau oricum o pornire spre necredință foarte puternică și argumentată de minte. Mintea își face treaba. Își face treaba și se supune inimii și patimilor și argumentează logic și găsește explicații. Ai ce deștept suntem aici. Ce le scoatem, ce le învârtim, ce vedem toate răutățile, ce știm să atribuim și să vedem toate păcatele bisericii și suntem experți. Așa se întâmplă asta. Un al doilea pericol mare pe care a doua, nu știu cum să o numesc, pervertirea inimii și a sufletului și a minții. Acolo, dacă acolo e o pervertire, să zicem, a inimii, când e vorba că ajunge să-ți placă și să numești bine ce este rău și să-ți placă ce este urât și apoi un fel de pervertire a inimii cu toate puterile ei, aici e o pervertire a minții care face niște necrezut, de neînchipuit. Dacă la un duhovnic și la mine, dacă vine cineva și îmi spune am îndoieli în credință, rare sunt situațiile când omul acela și dacă zice cu acela, omul a fost apropiat de credință. Și vine să spună am îndoieli în credință, sunt convins că a făcut păcate. Și a doua întrebare este ce păcate ai făcut, nu așa că ai făcut așa. Dar de unde știți? Pentru că după păcate mari, în general, la tine, după desfrânare, pentru că aici ăsta e păcatul care muncește acum, de la tinereții. La alții ucidere sau neglijență în serviciul care duce la ucidere sau alte lucruri urâte sau furturi consecutive din a-ți face avere, din a fura, din a lua și trebuie să-ți faci tot timpul pe conștiință să începi să zici, da, ce, că Dumnezeu mă înțelege, este scrină lui Dumnezeu. După aceea zici, oricum, uite și aia ce răi, ce răzbioale asta, Doamne, ăla face aia, ăla face aia, păi da, pot să fur și eu. După aia e judecată spre Dumnezeu că ce răzbioale astea nume, că la asemenea Dumnezeu trebuie să fac și eu dreptatea mea. Și de aici încolo toate ajung până a spune la îndoială pe Dumnezeu în sine. Dar ai nevoie de această îndoială, că nu poți trăi. Nu poți trăi să... Nu se poate trăi în îndoială să desfrânezi, să furi, să ucizi și să rămâi cu Dumnezeu. Nu se poate, păi e razma, deci. Ori așa, ori așa. Lucrurile sunt foarte clare. Și atunci vine cumva să găsesc căi de acomodare. De acomodare a dinozaurului din tine cu noua atmosferă de pe Pământ. Adică perpetuarea... Da, în continuare, ca suflet, trăirea ta în lume, dar altfel. Și că se nesfârșite modalități prin a te autoaccepta, a înțelege, dar asta trebuie să te supunem pe Dumnezeu judecății și chiar depărtării. Asta se întâmplă cu mintea. Sunt și alte boli ale voinței. Despre asta altă dată. Dar și asta numai unele dintre bolile minții și ale inimii. Multe. Și cred că sunt convins că v-ați ghicit în ele mulți dintre noi, mulți dintre voi. Mulți dintre noi. Nu sunt separați. Acum, foarte pe scurt, câteva întrebări. Miercuri de la ora 19:30 se va prezenta filmul Lumină de iarnă, Suedia 1962, în regia lui Ingrid Bergman. Aici, jos la
de Nisor, la 19:30, lumină de iarnă. Ce să facem dacă suntem îmbrăcați la servicii de oameni dominați de tristețe rea? Da, e o adevărată boală. Boală, îngrozitoare. Toată lumea se plângă, toți sunt disperați, toți sunt deznădăjduiți. Este și inversul. Și inversul, poate, n-a pus mai mult un... Să fim un zâmbet continuu în noastră. Da, aș pleca, să zic, deși pare că e mult mai prefăcut, mult mai pare, aș pleca spre aceea decât spre noi. Știți că mergem totuși, că noi românii am ajuns la un fel de tristețe continuă. Una îndreptățită, mare parte îndreptățită, dar și multă tristețe adăugită, forțată, pe care ne tot rănim bine acolo în sufletul nostru. Și chiar cum sunt ei așa, par din disprețuită, toată ziua zâmbești, toată ziua, orice întreb, fine, nice, ok, nu știu ce, tot e bine, și se vine să zici, da, hai, ne las, nu e chiar așa. Dar tot e mai bine așa și mai folositor pentru ei, decât să ajungă un fel așa zis de masochism, să plătezi, dar a tot se exersa tristețe și supărare, a tot se revolta, și nu revolta în sensul bun, ci zice, a tot cum să spun, ajunge să îți spui necazurile și ispitele și încercările, să le exagerezi, să ne înțelegi, să se plătești unic în încercările tale, unic în tristețe tale, unic în supărările tale. Nimeni nu-i ca tine. Toți nu mă înțelegi. Nu mă înțelege nimeni. Ca mine nu aștept nimeni. Cred că ați auzit asta, bine, fiecare la problema lui, dar până la urmă absolutizând fiecare. Doamne, ca mine... Eu am stat 2 ani la cucurigul din deal. N-a fost nimeni ca mine. Cine poate înțeleagă ca mine? Eu am condus tractorul, doamne, știi ce înseamnă să conduci tractorul? Eu am fost profesor, nu știu, știi ce înseamnă să fii profesor la Bălcescu? Mă zic, ala! Fiecare este unic. Și experiența lui e fundamentală și dacă nu ai oricum, nu mă înțelegi tristețea mea și suferința mea și durerea mea și revolta mea și putășoarea mea și pentru suferința asta sau ce-a trăit eu acolo, eu pot să fac orice prostie și argumentată, eu am fost trăit, da. Ce știi că ai? Ce înseamnă dictatorism? Dar tu nu poți să înțelegi nimic, ești un nume în drum. Ca să o spunem primul la copiii noștri și după aceea și așa ceva. Din ce cauză unele persoane sunt paranoice? Există și un, aș zice că ne putem încuraja această stare de paranoia prin mândria noastră și prin imaginația pe care și prin frica îngrozitoare în care locuim. Știți, locuim într-o frică îngrozitoare tot timp. Frica cu care diavolul ne ține stăpânire. Frica de moarte care are mii de ramuri, ca o caracatiță. Frica că ce va fi, că cum va fi, că ăla ce va zice, că ăla cum se va uita la mine, dar mâine dacă vă voi ce va zice, dar cum nu știu ce, dar nu știu ce, dar nu știu ce. O frică nesfârșită cu care diavolul ne ține stăpânire, dar nu-i la Dumnezeu, și care de multe ori la femeie se manifestă printr-o grijă îngrozitoare și obsesivă, de ordine perfectă a lucrurilor și a treburilor și la lămurii treburile în casă tot timpul, a discuta. Trebuie să lămurim, trebuie să discutăm. Pentru că, de ce la femeie așa? Deci e un fel de manifestare al fricii și omul încearcă să te țină de ceva. Deci când să te reze de ceva, să-ți găsești în ceva un razm, o frică aia îngrozitoare în universul imens în care te înconjoară, în care totul e relativ, în care totul e întâmplător, oricând poate cădea un meteorit, oricând, de multe ori, credința, mai ales la unele dintre femei, poate fi venit și ei din fiica asta care, domnule, ești Dumnezeu, trebuie să nu se poate să Dumnezeu, am nevoie de Dumnezeu, trebuie să mă ajute să nu vină peste mine vreun ecaz, să nu vină un accident, să nu vină, trebuie să fiu Dumnezeu și atunci Dumnezeu devine ca o necesitate pe care o alegi tu. Nu e o alegere liberă, nu e o gândire, nu e o hotărâre, ci vine, e bine și așa. Decât deloc, mai bine așa, slugă acolo, în casă de Dumnezeu. Dar vine credința asta în Dumnezeu, dar nu ajunge atât. Și atunci îți faci un set de reguli, sau oricum, încerci să, ca și Ivan Ilici, știți Ivan Ilici, în Tolstoi, zicea, tot timpul avea chestia asta, vedea, mi-am făcut datoria perfect, eu am fost perfect, am învățat bine din copilărie, am fost ascultător, am fost cuminte, mi-am făcut toată datoria, de ce să sufăr eu? Deci el zicea, doamne, uite, vezi, toate chestiile le-am făcut foarte bine, deci mi-am făcut datoria, față de oameni, față, nu am încercat să nu greșesc în... N-am avut nicio legătură cu Dumnezeu, nu mai interesează Dumnezeu. Dar mi-am făcut datoria, mi-am făcut treburi, mi-am făcut totul, am fost perfect. Deci de ce să sufăr eu acum? Care rost? Pentru ce? Și el avea încrederea că toate, făcându-și toate așa cum trebuie,
Ești om, înveți, mergi la ore, faci aia, de acasă, mănânci la timp, nu știu ce. Da, trebuie să fie bine. Te încrezi în lucrurile acestea fixe. Ai nevoie de niște lucruri fixe în jurul tău pe care să te susțină. Dacă fac astea bine, trebuie să fie bine, nu? Și de multe ori femeia sărăcuță are nevoie de chestia asta și bărbații au, nu numai. Și tot trebuie să fie ordonat, să fie perfect. Și se pare că dacă le pui toate la perfect în jurul, tot e așezat, tot e rânduit. Este ca ceva în frica ta îngrozitoare de necunoscut, de cine știe ce mai zice Dumnezeu, de moarte, de orice. De care parte te sprijin? Totul e la locul lor. Totul e rânduit. Nu se poate mânta nimic. Totul e cum trebuie să fie. Am vorbit între noi. Am numărit treburile. Totul e cum trebuie să fie. Și este o continuă adormire a conștiinței, nu zic rea neapărat, în care ne se liniștește atunci. Probabil are alte, el e cu beția, cu alte chestii și adormi alte conștiință. Nu prin n-are chestia asta, are alte. O fi și bărbați care fac chestia asta, dar mai puțin. Dar asta tot din frică vin. Deci o frică îngrozitoare cu care diavolul ne stăpânește. Alții au alte tipuri de a rândui lucrurile în jurul lor. Dacă treci pe sub o scară, îți faci nu știu ce. Dacă pășești de 7 ori așa, îți faci nu știu ce. Superstiții nesfârșite, o lume întreagă de superstiții și de numere și alții au problema numerologiei. De 33 de ori a picuit papagalul acasă. Aha, deci mai am 33 de zile trăit. Mai nu știu ce. Trebuie ca să nu cumva să înseamnă așa, trebuie să citesc 33 de pagini din Scriptură. Ca să nu știu și tot. Trăiesc într-o continuă, îngrozitoare stare de urmărire. Ești ca un, te vezi așa, ca un Rambo urmărit în junglă, care tu trebuie să urmărești tot, să știi care, cum, ce. Cum trebuie, ce trebuie să faci în momentul ăla? Când trebuie să spui grinadei? Când trebuie să faci aia? Când trebuie să spui sagheu? Când trebuie să... Tu ești șeful, într-un fel, dar în același timp ești și cozul vicoșilor și iepurilor. Dar lucrurile astea se pot înălța și se pot alții merg pe Feng Shui, pe chestii de genul ăsta. Din casa pusă bine. Poate tot așa, trebuie să preferească, trebuie. Dacă toate se spuse cum trebuie, tot va fi perfect. Nu va fi deloc perfect. Alții merg pe mâncare, să mâncăm așa, să fim bucuroși, pozitiv când gândim, pozitiv când mâncăm, pozitiv când mâncăm. Degeaba că tot mâini. Și trăim, cum să zic, nici aia măcar nu are izbândă. Are mai mult decât prostii și lucruri sunt astea, dar oricum nu are izbândă de lungă durată. O izbândă de venică și trecătoare și avem putere în fața răutății. Alții, și aici e ispita la creștin, au ispita aceasta a perfecționismului în legătura lor cu Dumnezeu în literă. Doamne, a fost de la biserică, postesc, și să știți că Dumnezeu nu privește cu opunii în starea asta de dau zecioară din toate. Adică sunt bun, sunt în dau la toate. Vezi, nu sunt ca lui, nu sunt. Deci cu mine trebuie să fii bun. Deci cu mine mi-a făcut datoria, Doamne, cu mine. Nu cumva să îmi schimb planul. Eu am planurile mele, trebuie să mă ajut. Deci așa ceva este. E o frică de Dumnezeu și crezi că cumva cu el ajungi la o înțelegere așa din chestiile astea. Și vedeți că Dumnezeu l-a tratat cum l-a tratat pe fariseu, nu? Când el a venit să facă și a zis, Doamne, fac așa, trebuie așa. Nu l-a tratat. Nu a făcut nimic, dar nu a băgat în seamă. Adică nu era dintre iubiții lui, nu era dintre fiii lui, nu era dintre ucenicii lui. Nu era nimeni. Și aia un fel de frică față de lume, față de necunoscut, față de o angoasă, așa acoperită prin niște chestii formale, exterioare, pe care crezi tu că le îndrezești cu Dumnezeu. Cu nimic mai înalte, superioare decât ce credeau în vechime oameni, că aduc voi, aduc capre, aduc nu știu ce, jertfesc chiar fiul sau fiica că este înainte și s-au jurat că vor fi fiica sau fiul lui și prin asta am gândit zei. Și avea impresia că dacă faci tot ce trebuie să faci, aduci câte animale de sarz, faci jertfele, faci, aduci, dacă zei un fi blând și va fi un an bun. Așa cum aceste tipuri de jertfe sau aceste tipuri de superstiții se prelungesc și la noi. Că să ții 7, mănânci 12 boabe de știuguri la anul nou, fiecare lună, 12 nu știu ce de ceapă, 7 nu știu ce, 10.000 de lei în bilionar, nu mai știu ce, așa, tot felul de chestii care crezi că dacă le fac, nu am bun. Nu? Am făcut ce trebuia să fac. Oare ce n-am făcut? A trăit starea asta nu e nici într-o fel ieșirea din frică. E o continuare a fricii duse la un nivel de subțire, de nuanțări și de un fel de... ca și cum te-ai jucat cu bau-bau, mai pune palmele așa și el tot a ridicat palmele și tot îi pune și tu palmele și la un moment dat tot îți dă una în cap. Deci, degeaba de pe față că ești timp palmele, uite, nu știu, ca la frita. care cineva pe cineva repede și la un moment dat totuși sta de una de... Nu că întotdeauna voi pune mâna unde trebuie. Și nici măcar nu faci nimic în acele lucruri. Da.
Dar din cauza unui mândrii prea mari sau unui invidii, că eu mă lăsă că despre soptenie de paranoia.
Acum, mi-e greu să intru în lucrurile astea, că nu, mai bine ar vorbi un medic psihiatru, dar cred că poate fi încurajată foarte mult stare de paranoia prin aceste frici, prin aceste imaginații, prin faptul de a crede că când ți-e numele mai mare decât fapta și chiar crezi că ai meritat, te crezi Napoleon la un moment dat. Te crezi un mare gen pe care nimeni nu constată și genial ești tu și cine ești tu și ești foarte ușor poți cădea sau că toată lumea stabă cu tine. Toată frica asta pe care au mulți oameni bolnavi de paranoia, că toți au ziar despre tine, toți. Băsescu vorbește despre tine la televizor, toți vorbește despre tine numai că ne ascuns, tainic, ADB-ul lucrează, tainic. Și lucrurile astea decurs într-o mare mândrie, adică chiar te crezi foarte important, buricul pământului. Toată lumea este avut. Nu te bagă nimeni în seamă, nu ești nimeni. Adică, în afară de 2-3 care ar plânge când ai murit și în două spune cum a uitat, adică, cam asta e realitatea, știți? Noi chiar ne credem, ce mari sunt și deosebiți. Și asta duce, asemenea mândrie exprimată și așa, în felul acesta, duce la paranoia până la urmă. Sau oricum încurajează starea de paranoia.
Și cum
se ieși în mine? Pe cum? Nu o să ne bucuroasă, o să ne de a te așeza așa cum ești, nu ești, Doamne, eu ăsta sunt. Uite, știi cine sunt. Bosul de mămăligă, de nu mămăligă, de bosul de humă din, de unde, din Sighet Marmației, din Lugos, de nu știu unde. Bosul de mămăligă, de humă, zicea Neocreandă. Un bol de humă, a vin aparte să fie. Doamne, sunt și eu, iaca, sunt și eu pe lume un bol de humă din vești. Care nici până la 20 de ani și putem tot să zicem asta. Nici frumos până la 20 de ani, nici deștept până la 30 de ani, nici pe cap până la 40 de ani. N-am fost și ca sărat ca anul acesta, și ca totdeauna am fost. Nu mai citesc cât multe, cred că e oricum mult. Mâine dată o aștept la ora 4, ăsta rămân pe joi.
Mați.
Păi e un monstru. Da. Complicat. Da, am auzit de proiectul ăsta, e un nou proiect. Nu e un cuvânt proiect literatur. Și... Că multor ne-a fost greu să ne facem prieteni la bisericuță și poate mai sunt și alții care sunt în aceeași situație, așa că ne-am gândit în felul următor. O persoană care vine mai mult din dată, știți că nu sunteți obligați, o chestie pentru cei ce își doresc. Și sunt mulți care dorește, ai tot spune, nu mă pot apropia de oamenii aceștia, nu știu. Sunt ca o clică, o elită așa, nu e adevărat. Nu mă știu, niște oameni amărâți și vede că flori. Așa că ne-am gândit în felul următor. O persoană care vine de mult timp și de ferit, așa, să-și dea numărul de telefon unei persoane mai noi, puteți să vă întâlniți, să discutați despre activitățile în biserică, despre cărți, despre orice. Dar nu știu cine v-a vrea, dar eu vă îndemn să vezi. Oricând puteți suna și aflăm autor de aici, fiecare va avea numărul de telefon, băieții vă lua numele de telefon de la Cătălin, așa că de la Corina. Știți pe Cătălin și Corina. Cătălin e acolo lângă topul ușii. Așa, și Corina e acolo, lângă stâlp. Acesta. Da. Dimineața la ora 4 trenia, la ora 6 liturghia.
Dumnezeu cu adevărat să te ferici pe tine născătoare de Dumnezeu și acum la fericită și toate vinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât cherubinii și mai slăvită fără de asemănare decât serafinii, care am părăsit plăciune, pe Dumnezeu cuvântul ai născut. Pe tine cea cu adevărat, născătoare de Dumnezeu, de mării.
Pentru de
Sfinților Părinților noștri, Doamne, să-i slavă pe Dumnezeu în vieși în
zi. Părinte, puteți să iau în dată să știu pentru Maica Maria?
Maica Maria,
cunosc?
O fac, mă, Tatăl nostru care ești în cerul,
Sfântul Dumnezeu, fie împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
Care este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și până și în vecile și la mine. Încă o dată spun, cei care au dat duminica trecută pentru acel diacon Zarco, Marceschi, așa nu mai știu numele lui, Markovski, Zarco Markovski, i s-a adunat toți banii, vă mulțumește și speră să ajungă la biserica aici, la să se slujească și aici. Merge acum pe 1 februarie la operație.